Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa. Yo, mga katropa, it's 7:02 oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Katropang Faith.
Katropang Carl.
Katropang Neil.
Happy Thursday!
Thursday!
Thursday na pala, kahapon yung Wednesday. Anyari sa akin. Kumusta naman kayo, mga katropa? How was your week? Kumusta ang inyong Thursday post Lunar New Year.
Ang haba nung linggong to.
Talaga? Na-feel mo yung length?
Na-feel ko yung length niya. Lalo na nung araw na to. Narinig kita kanina, katropan Janine, nung pumasok sa office. Oh my gosh, 2 PM pa lang.
Oo. Kasi feeling ko haba-haba na nung day, nung araw na na oras na nandito ako. Pero nung tumingin ako sa clock, parang oh my gosh, 2 o'clock pa lang. Anyway, katropang Neil.
4 days lang tayo pumasok niyan.
Oh.
Or papasok niyan.
Siguro dahil segmented. Di ko alam. Parang...
Maka siguro masyado tayo nawili.
Naputol yung momentum
natin.
Oo, nawili tayo.
Ano yung Dia Pichido?
Na lang magpasalamat eh.
Walang
ganun
gratitude sa
ano. Hanggahanap lagi ng reklamo. Di na, di ba?
Baka ikaw lang. Joke lang. Anyway,
reklamo na reklamo. Libre
na. Katropang Carl po. Charot. Anyway, mga katropa, thank you for joining me tonight. Ayun. Pinag-uusapan nga natin, dahil Lunar New Year last Tuesday, tama ba mga katropa? Ayun. So, basically, nag-isip kami ng, dahil according to the Chinese Lunar Calendar ay Year of the Pig daw ngayong taon.
Oink, oink.
Oink, oink. Tama.
Ano yun? Mali pala. Sinubukan ko.
Are you trying to like snort?
Yeah.
Hindi mo kaya. Ganon.
Bad yung snorting, katropang ni.
Heka ka ba, katropang Carl, kung nasasabi mo. Anyway, mga katropa, yun nga, pinag-usapan nga natin ay related sa Year of the Pig, Lunar, Chinese Lunar New Year. At, so humarap kami ng mga pig pegs. Basically,
mga peg nating pigs in life.
Peg pigs to emulate this Lunar New Year. Yun. So, napag-usapan na natin yung, sino ba yung first one? Yung Three Little Pigs, di ba?
Three Little Pigs.
Three Little Pigs.
Peg number one, si peg number two, tsaka si peg number three.
Tapos yung next one ay, sino ba yung
Babe.
Si Babe ba yung... kahapon. Babe. Oo nga pala, wala nga nung Tuesday. Ang kulit ko naman. And tonight, pag-uusapan naman natin...
Nung Tuesday, music lang.
Oo, music
walang
lang.
Walang pig pegs.
Pero ngayon, pag-uusapan natin si Katropang Piglet.
Oo.
From Winnie the Pooh. Yun. So, ito yung Disney franchise na Winnie the Pooh. Yan. So, kilala nyo ba? Alam nyo, aware ba kayo sa Winnie the Pooh?
Oo, yung book din before the
have
Disney
you,
franchise.
Have you read it, Katropang?
I have been, paano ba? May nagbasa na sa akin nun. Hindi binasa ko personally. Pero mas familiar sa akin. I think mas familiar sa ating lahat yung Disney adaptation nung Winnie the Pooh, diba? And yung pagiging character ni Piglet doon.
Yeah, dun sa Disney franchise.
Yes,
Katropang Neil. Kilala mo ba si Piglet?
Napapanood ko siya sa VHS before.
Oh, marami silang films ah.
Ang dami.
Oh.
And recently of course yung Christopher Robin.
Ooh, yeah. The
magical.
Ito yung yung tawag dito. Lumaki na. Kumbaga naging adult na si Christopher Robin. Tapos meron na siyang family. Yun. Oh my gosh, that film. Anyway.
Maraming nostalgia na i-evoke ang Winnie the Pooh stories, no?
Oo, ewan ko. Ang ganda. Kasi parang, it's basically a comedy. Pero, imbes na i-demean niya yung life, it puts
nilalagay
more value.
Childlike wonder.
Yeah, I think
things.
that's what's good about Winnie the Pooh. Ikaw ka tropang Faith.
mahilig ako sa Winnie the Pooh na books nung bata yeah. ako. Pero hindi ko na matandaan kung tungkol sila saan. Pero kapag tinatignan ko yung mga traders, parang sumasaya tungkol pa. Siya sa childhood. Ewan ko. Hindi ko alam kung tungkol siya saan hanggang ngayon. Pero may strength talaga yung characters ng Winnie the Pooh. Na lahat sila parang may core. Na si Eeyore, core niya ang depression. Tapos, pinapasaya lang siya lagi ng mga tao. Yung si Owl, core niya ay wisdom. Lahat sila may ganun.
Mm-mm.
Si Winnie the Pooh, hindi ko alam kung ano siya.
He's
pero,
always game about life kasi.
And mm-hmm. he's positive about it. But not in the way na very jumpy siya katulad ni Tigger.
Oo, iba si Tigger eh.
So, as for Piglet, I think siya yung laging kasama ni Winnie the Pooh, di ba?
Sila parang super best friends
sila. Tapos sila yung, si Piglet yung ka-exchange lagi ni Winnie the Pooh sa mga philosophical channeling niya.
sa books ba to?
Akala mo children's book yun, hindi mga katropa. Philosophical discussions about life.
Oo, ewan ko. Tsaka na, basta nakakatuwa yung ano, yung mga kind of aphorisms na makikita mo sa ano sa Winnie the Pooh. Ayun. So basically si katropang Piglet from Winnie the Pooh ang ating pig peg for tonight.
A.A. Milne.
Oo, si A.A. Milne yung ano, yung kanilang creator. Yan. So si basically si Piglet kasi ay yun nga super best friend siya ni Winnie the Pooh. Pero yung characterization niya sa mga films and sa book ay para siyang laging hindered, laging inside his head. Mm-hmm. He's too small to do mm-hmm. stuff, to do brave stuff. Like, 'di ba si Winnie the Pooh kasi marami siyang ideas minsan na to go out and I don't know, harvest honey, yeah. mga ganon.
Very careless kasi si Pooh.
Adventurous naman.
Pero careless pa rin yun.
May mga, kasi yung konsepto, feeling ko si Winnie the Pooh ay siya yung merong talagang wonder sa pagtingin mm-hmm. sa mundo. Mm-hmm. Tapos si yung best friend niya na si Piglet, parang, alam mo,
he's a little bit scared.
Oo, he's always scared about stuff. Actually, pinortray nga siya na, sinabi doon na meron na, he suffers from anxiety. Mm-hmm. So, yung smallest things, natatakot siya sa mga ganong stuff. Pero, ang maganda dun sa character niya, kahit pa natatakot siya, sumasama siya. He tries. Kasi parang sobrang importante sa kanya na makasama yung mga kaibigan niya at makatulong. So, mga kaibigan niya, isa nga sa mga quote niya dun ay, "My friends need me." Parang yun yung core niya na parang, "I may be small, but
when my friends need me,
I will be there. I can be brave for them." Parang ganun. So kayo ba mga katropa, parang siguro for our first question for tonight, dito sa ating pig peg, katotally yung pig peg.
Pig peg.
Kayo ba ever nyo na-feel yung smallness nyo sa isang relationship or sa isang friendship? Parang, oh my gosh, parang medyo hindi ko deserve yung ganitong klaseng relationship kasi parang hindi ko kayang i-offer yung ibang stuff na kailangan nung friend mo na yon. 'Di ba? Parang ganun si Piglet, yun yung lagi niyang dilemma na oh no, kasi homebody siya. So gets yung concept of going out. It gives him anxiety and yun nga yung lagi lang talaga siyang nasa bahay. Pero dahil kaibigan niya yung mga yun, sumasama siya. Pero kayo ba mga katropa, na-feel niyo din ba yung smallness niyo, quote-unquote, sa certain aspects ng sa social circle or kung ano mga relationship yung gusto niyong i-relate? Katropang Carl?
Ako feeling ko si Piglet represents that side of me na laging takot when faced with a different kind of situation or a situation that I'm not used to being in. For example, pag may gatherings na wala akong kilala, I become a piglet. Para oh no no no, yung mga ganun. Oh no.
Oh dear,
why am I here?
Oh,
it's right.
Oh my god.
I think a lot of siguro kung titingnan ko yung lahat ng characters ng Winnie the Pooh ay lahat naman sila they represent a sort of side of me na na na-experience ka rin at certain times. And si Piglet yung nag-embody nung anxiety that I feel when I'm faced with an uncertain situation or a new situation. Pero at the same time, si Piglet din yung parang nagiging embodiment of that sort of bravery that you eventually get when you're faced with new challenges or different situations, diba? Kasi naman when, for example, you're in a group of people whom you really admire na may gathering kayo, tapos nandun ka, nahihiya ka dun sa isang tabi na, oh, how do I approach these people? How do I...
Hashtag freshie.
Yeah, diba? Katropang ni, lalo na pag freshie ka.
Or hashtag so, freshie orientation.
Oh.
Paunahan sa likuran.
Pero you realize...
Yung mga kasama ko.
Sorry na, mamaya papunta tayo sa'yo, katropang.
Pero you realize, diba, na... There's no use cowering behind your anxiety.
Because
there is adventure to be had. Diba? There is something, there is a new experience that you can potentially have. Diba? So, dun parang si Piglet embodies that sort of anxiety when faced with a new situation. Pero he also embodies that sense of courage and bravery that is required when you're faced with anxious situations.
Pero you did you ever feel like Piglet na, oh my gosh, I can't offer them this?
Oh my gosh, I'm okay.
Na I can offer. Yes, of course. Yun na parang, ooh, I think pwede akong may makontribute sa conversation.
No, hindi. Yung konsepto ng smallness niya.
Can't.
So parang, oh.
I think similar, ganun din, na may ganun ding situations. Parang hindi ako, parang yung skills ko isn't suited for this group of people or
my interests are so different from
so
them.
Different na, I feel so small. Not really small lang per se, pero parang different. Na yeah. The feeling of smallness kasi related din siya dun sa feeling of being different, diba? Mm. Na you feel small because you don't fit in.
Katropang Neil.
Nalala ko kay Piglet ako pag naliligaw. Oh dear, dear, dear.
Oh dear, dear, dear.
Lalo na yung lumabas yung ikot. Oh dear.
Oh my gosh, nangyari yan sa akin. Nagkamali ako ng sakay, sumakay ako ng katipunan. Kala ko kasi lahat umiikot. Eh yung katipunan lalabas na siya ng ano, diba, shuster. Oh dear.
Babay manong.
Babay manong.
Pero yung I think na isang positive na pwedeng makuha mula dun sa seeing the bright side of Piglet's personality is that siya yung may clearest manifestation ng comfort kapag na-overcome niya na yung kanyang fear. And I think yun yung nagdadala sa akin na, as a reader din ng version ni A.A. Milne ng Winnie the Pooh na, oh, si Piglet, parang, oh, na-overcome niya. So at least meron kang concrete na panghahawakan. At least
na... fictional si Piglet.
Yeah. And I think, lalo na kapag yung pagpasok talaga dito sa UP, syempre every new
at
subject.
At paglabas ng ikot.
Totoo yan, totoo. Yun.
Okay, katropang. Pero ikaw, katropang Neil, mayroon ka bang particular situation na naisip na feeling mo, oh my gosh, hindi ko ata kayang i-offer tong ganitong, parang wala ata akong ma-offer for these people.
Oh, ang hilig, ito, yung mga nakikilala kasi, sobrang hilig ko yung babasahin ko yung kung ano man sinulat nila. And then, yung may mga, syempre, ma-feel mo na, ay, ang galing-galing. And then, ma-feel mo na out of their league ka na. Kasi, syempre, yung kakayahan nila na, oh, you're amazed by this. And can you achieve this? And then, again, papasok yung thought na, maybe it's not really the comparison na dapat na ginagawa. Pero, meron ding... Alam mo yun, parang jumping point din yun para ma-encourage ka to grow on your own. Katulad nung nangyayari kay Piglet and Winnie the Pooh. Minsan nga, sinabi ni Winnie the Pooh, di ba, na... Sinabi pala ni Piglet na, what if the tree falls? And then sabi ni Winnie the Pooh, what if it doesn't? And then, umupo lang si Piglet sa tabi ni Winnie the Pooh. And it says everything about Piglet na, oh yeah, maybe I could have... saw this in some other angle or way. Mm-mm. And then everything is all right. And then yun.
Naalala ko lang kasi sa isang Winnie the Pooh film, ay ang nangyari kasi nagkaroon ng matinding flood and storm, tapos nasira yung ano, yung tirahan ni Owl, si Mr. Owl. At si Piglet, yung napakalaki ng bahay niya na namana niya sa grandfather pig niya. Tapos binigay na lang niya kay Owl yon. Kasi inassume ata na isang character na ibibigay na niya. Pero dahil nahiya siya,
binigay na niya.
Pero ang nangyari, tumira siya with Pooh. Tapos so pareha silang nakatira sa ano, sa isang yung malaking yun nga, parang tree den, 'di ba? Doon din nakatira si ano, silang dalawa. Pero yun nga, pero sa ibang animated series hindi ganoon yung nangyari, pero yung isang film ganoon. Pero ang cute lang nung nangyari kay Piglet na yun nga, dahil yung marami siyang anxiety na yung inassume ng mga tao na kaya niyang gawin, ginawa na din niya, at dahil doon na celebrate siya, 'di ba? So mamaya naman papakinggan natin yung ano, yung kay katropang Faith na ano ba yung mau-offer niya, dal-dal joke. Mau-offer niya sa mga friendships.
Nahan mo ko.
Sa mga stuff and paano ba siya nakaka-relate kay Piglet. Sa pagbabalik po ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Kalilayan ang Tagisan 33, Books and Ballots Championing Youth Involvement in Advancing Electoral Literacy sa February 10 at 17, 8 a.m. sa Maryhill College, Lucena City, Quezon. Ngayong darating na eleksyon, makiisa sa pagpapaigting ng patas at matalinong pagboto. Para sa ibang detalye, makipag-ugnayan kay Jairus Octubre sa 0956-179-0175 o sundan ng facebook.com/Tagisan UP Kalilayan. Ang Tagisan 33 ay hatid sa inyo ng UP Kalilayan sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka, DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Minsan mo na bang nakita ang musika? Hatid ng UP Vargas Museum ang Visualizing Sound, isang exhibit mula February 9 hanggang March 7 sa Vargas Museum. Tampok dito mga obrang bunga ng kolaborasyon ni na artist Gerardo Tan, ethnomusicologist Felicidad A. Prudente, at master weaver Sammy Bule. Halina't tunghayaan ang salubungang nag-uugat sa tradisyon. Para sa ibang detalye, bisitahin ang Visualizing Sound Facebook event page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Vargas Museum sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Tropang Radio! Yo, mga katropa, it's 7:20. Tayo po ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Katropang Faith.
Katropang Neil.
At Katropang Janine, welcome back to the Thursday episode of Pig Begs. Pigs to emulate this Lunar New Year. And we are now talking about...
Piglet.
Piglet!
Oh dear.
Tsaka yung boses niya parang laging hoarse, no?
Uh-oh. Laging anxious.
Uh-oh, ganun.
Hoarse kahit pig. Kakainis. Tagal niya mag-inis. So,
kasi, sorry ah, kasi nag-discuss kami dito. So yung ano, yung di-discuss natin kanina or pinag-usapan, hinuhugutan natin kanina mga katropa ay yung konsepto ng si Piglet, lagi niya na-feel yung ano, yung weaknesses niya na parang tas kaya dahil doon nagiging anxious din siya na i-reject siya ng friends niya. So, ikaw ba katropang Faith? Meron ka bang mga ganong stuff na parang feeling ko hindi ako tall enough, mga ganon.
I'm tall.
Yeah, you're tall.
That's she's why, tall enough. Hindi niya na-feel you.
Weirdly, alam ko yung mga weaknesses ko, alam ko yung mga kulang sa akin. Pero hindi ko siya nakikita sa context ng baka ma-reject ako. Mm. Maybe because I'm surrounded by people na gets 'yon. na okay lang, na nagko-coexist na ako with these people for a long time na hindi nila napapakita sa akin na it's a, anong tawag ito? It's a handicap.
It's an impediment. Oo, parang ganun.
Para for being a piglet. Parang ganun. Tsaka, ano, I see in everyone na we are all piglets sometimes. So, there's no shame in being a piglet. Kasi, somehow, may fear na makaka... May fears tayo sa iba't iba lang na paraan, iba't ibang manifestations. Pero, it's okay. Kasi nga, it's okay.
Yeah, it's okay. Normal. At the end of the day, it's
at
okay.
At the end of the day, ang mahalaga, ginaya mo si Piglet. Hindi ka nagpa, anong tawag doon?
Nagpaharang, gano'n? Nagpapigil?
Pigil. Walang makakapigil sa akin.
Pigil.
Walang makakapigil.
Gumawa kayo sa rin yung video.
Yeah.
Ay, wala nakatandaan ng meme. Joke lang. Hindi ko alam.
Feeling ko alam naman. Nag-gets niya naman yung meme, yung reference dun sa gawa kayo sa rin yung video.
Hindi na alam.
Hindi. Oh my gosh.
Oh my gosh.
Alam mo yun.
Oh, walang makakapigil sa amin. Tama.
Oo, alam ko yun. Okay.
Okay, naalala na nila. Hindi naman super.
Oh, pero kailangan ng pagkalkal sa memory.
Oh, yeah. Anyway, yun.
Yun lang.
Inisip, alam mo, marami, ako din personally, parang yung konsepto ng sobrang nafe-feel ko yung smallness ko sometimes. Well, a lot of times actually. Pero, before, nakikita ko yun, as an impediment. Feeling ko hindi ko talaga magiging friend yung isang tao or hindi saswak yung taste. Alam mo yun? Pero, really, God surprises you with people that will actually negate that perspective.
Mindset.
Yung ganong mindset mo na, oo nga, no? Kasi, minsan kasi iniisip ko na parang, oh, I don't like doing those kinds of things because I'm a homebody or minsan nasasad ako na, oh my gosh, I can't offer that kind of service kasi hindi, that's out of my means, mga ganon. Pero parang, parang na-bless naman ako ng mga tao din na never nilang sinumbat sa'yo yung mga ganong nafe-feel mo na impediment mo. Mm-hmm. Parang it's really a lovely thing to realize na it's really not about your phobias, quote-unquote, katulad ni Piglet, na sobrang dami yung phobias.
Kasi sa pig eh, we eat pigs, diba?
Oh my gosh!
Oh no, Faith!
Faith, why?
Why?
I tried to cut down.
Anyway, yon. So parang hindi, minsan talaga hindi, it doesn't matter. Katulad nga sinabi ni katropang Neil, minsan uupo, may mga taong uupo sa tabi mo, not minding what kind of fears or anxiety you have inside you. Diba, mga katropa? Yes! Ed, isa din sa mga characteristic ni katropang Piglet mula sa Winnie the Pooh. Sa mga nagtataka pala, mga katropa, kung bakit pigs yung pinag-uusapan namin. Ay, hugot ito dahil Year of the Pig. According to the Chinese Lunar Calendar.
So, yung mga magpapapayat daw, sorry na lang.
Ano?
Kasi it's Year of the Pig.
Hindi naman ganun ata yun.
Ay, sayang.
Hindi kasi tayo masyado nagbabasa ng Chinese Zodiac, eh, no? So, hindi natin sure kung paano ba nag-work.
Meron tayong free will.
Gamitin natin ito. Ayan, isang katropa mula sa kabilang network. Charot. Alam niyo ba yun, mga katropa?
Hindi.
Si Sinai
Deceba. Hindi na naman nila alam.
Hala, bakit?
Joke na.
Ang pinag-uusapan ninyo, katropang Janine at
tuwing
katropang
Hindi, tuwing umaga Sinai kasi meron si katropang Sinai Deceba ay nagbibigay siya ng mga astrology stuff. Pero dati pa to, wala na ata siya ngayon. Merong isang morning program na doon siya nag-e-ere ng kanyang mga astrological...
Pero hindi astrology yung pinag-uusapan natin ngayon.
Oh,
paghuhugot.
Hindi. Paghuhugot to kaya, no? Kay...
Katropang Piglet.
Katropang Piglet bilang Year of the Pig. At gusto natin humanap ng inspirational pegs. So, meron tayong mga pig pegs. At ngayon nga pinag-uusapan natin si Katropang Piglet. At isa sa mga... Isa sa mga observation din sa kanya, yung personality trait niya, ay lagi siyang reluctant hero. sa mga stories ni...
Feeling ko reluctant siya palagi.
In general, period. Reluctant man siya, reluctant hero man period. O hindi. Reluctant siya, period. Pero yun nga, sabi kasi, sabi niya, I may be small but in the biggest, helpfulest way. Sabi niya ganon. Sobrang cute niya. Tapos meron pa siya sinabi niya, it's awfully hard to be brave when you're such a small animal. Piglet. Char. Sobrang cute na kasi.
Cute. Diba?
Hindi niya na-realize na he's brave.
He's bigger than what he thinks. Yung size lang niya.
May something related din dun sa humility, no? Kapag nung sinasabi niya na I may be small but I am brave. Yung smallness na nare-realize mo na si Piglet hindi siya mayabang dun sa bravery niya. Hindi siya boisterous dun sa bravery niya. Hindi siya ganun ka outwardly expressive unlike si Tigger, 'di ba, for example. Opposite naman.
Opposite ends sila siya.
Na very boisterous about being brave, about being adventurous.
He wants some adrenaline rush.
Si Piglet ay yung very humble yung pagtingin niya sa bravery na he just does it because it's needed. Diba? He doesn't do it for the sake of bravery.
The situation just calls for it. Uh-oh. Ganon. Iniisip ko nga sobrang nakakatawa nga yung it's awfully hard to be brave when you're such a small animal. Tapos sobrang nakakatawa yung character na yun ni Piglet kasi it's a recognition of how small you are but also the recognition that you can do something grand with that smallness. Parang ganun. And usually, yun yung nararamdaman ko pag tumitingin ako sa sky, sa sea. Something that is larger than me. Parang inisip ko, grabe, ang dami ng maganda sa mundo, pero I'm created. I'm here on Earth. So, ibig sabihin, itong smallness na nararamdaman ko, there's some purpose to it. And parang yun nga yung recognition of being small and being big at the same time. Parang ang ganda na na-encapsulate ni Katropong Piglet yun dun sa ano, sa character niya sa Winnie the Pooh, 'di ba?
Parang it's not me. It's something else.
Yeah, it's something else. Parang 'di ba? Isipin mo saan galing 'yon? Saan galing yung bravery
of
niya?
That you exist.
Oo, ganoon. So mga katropa, siguro sa ating pagbabalik ay pag-usapan natin na nga reluctant hero siya. Pero tayo ba, kailan tayo nagiging reluctant hero sa ano natin, sa buhay natin? Never, or opposite ba kayo ni Katropang Piglet na hindi, na lagi kayong sure sa mga ginagawa nyo? Yan. So, yan ang ating huhugutan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Makisaya sa selebrasyon ng kultura at sining. Makilakbay sa Walking Tours Lakad Gunita 2019. Balikan ang nakaraan sa pagtahak ng mayamang kasaysayan at kaligiran ng UP Diliman sa naratibo ng makasaysayang gusali, public arts, arkitektura, flora at fauna. Para sa ibang detalye, maaaring tumawag sa 981-8500, local 2659 o local 2660 o pumunta sa UP Diliman OICA Facebook page. Lakad Gunita, the UP Diliman Arts and Culture Month 2019. Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman OICA sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Rock and Rally na!
Hatid ng UP Diliman University Student Council at UP Advertising Corps ang UP Fair 2019. February 12 hanggang 16 sa UP Sunken Garden.
Makitugtog sa pinakamalaking student-run week-long original Pinoy Music Festival sa Pilipinas. Sundan ang inyong paboritong mga banda sa
Tatsulok, UP Fair Tuesday.
Elements, UP Fair Wednesday.
Roots Music Festival, UP Fair Thursday.
Cosmos, UP Fair Friday at
Rev Music Festival, UP Fair Saturday.
Para sa ibang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng UP Fair o sundan ang at UP Fair sa Twitter.
Ito ay hatid sa inyo ng UPDUSC at UP AdCor sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Tropang Radio! Hello yung mga katropa, it's 7:31, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo! Yeah!
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Neil.
Ako si Katropang Janine. At pinag-usapan namin si Katropang Piglet tonight to continue our pig pegs.
So ano favorite niyong luto ng pork?
Oh my gosh! Girl!
Katropang
Faith. Do we have to answer?
Why?
We have to answer.
Kayo, bahala.
Food chain. Deep fried.
Deep fried.
Ako, siguro.
Food chain.
Yung sisig ng mommy ni Katropang Shrel.
Pork barbecue.
No, ano po, no.
Adobo.
No shade sa mga vegetarian or vegan. Gusto lang po mag-
Patawarin niyo na po kami.
Shade. Grabe naman. Eh, ma-shade kaya yung ano. Ayoko ng, kapag sinabi mo na, ayoko ng kangkong or something. Or di ako kambing, mga ganun.
Or hindi, mali. Mali, ba, mali lang yung pagkasabi ko. Pasintabi sa mga vegetarian. I think yun yung right term. Anyway, mga katropa, pinag-usapan nga natin si Katropang Piglet as a pig peg for this Thursday night to continue our pig pegs. Pigs to emulate for the Lunar New Year. Yum. So, mga katropa, so kanina na pag-usapan na natin na si Katropang Piglet ay nirecognize niya yung smallness niya, pero parang nirecognize din naman niya na kaya niyang maging brave in a way. Although hindi nga lang siya like super upfront about it na parang I can be brave something
pero
parang
napanood ko yung sa ano sa ano yung huli kong pinanood Aquaman tapos yung nanay ni Aquaman doon na mermaid ano siya yung Atlantean tinanong siya kung ano daw nararamdaman niya doon sa pag-face niya doon sa nagbabantay doon sa trident nung lolo niya tapos sabi niya afraid scared daw tapos sabi ng nanay niya then you are ready
aphorism
I think kasi no one is ever ready
going to be for unafraid
kaya nga hindi mo pwedeng sabihin na matapang ka kung wala kang kinakatakutan kasi anong tin-reverse mong challenge edi wala hindi katulad nung si Piglet, ang dami niyang takot, pero ang dami niya ring na-overcome.
Yeah.
Kasi ang dami niyang dinare na harapin na fears.
Tsaka ano eh, yung kay Katropang Piglet din kasi, ito yung mga fears na hindi niya pinili.
Mm-hmm.
Alam mo yun? Di ba minsan mahilig tayo yung konsepto ng adrenaline rush? Mm-hmm. Na pinili nating sumakay ng roller coaster. Pinili nating sumakay ng Ferris wheel. Pinili nating mag-rock climbing or mag-hike or mag-travel mag-isa. Pero si Piglet kasi hindi naman niya piniling magkaroon ng storm. At bigla siya ma-face ng challenge na isisave niya.
May force majeure.
Di ba? So parang si Katropang Piglet ay na-measure yung bravery niya dun sa mga challenges na hindi niya pinili. And I think mas naging beautiful sa, para sa kanya at para sa mga kaibigan niya yung
kasi
outcome.
Kasi it was not for him alone.
Oo, lagi. Hindi lang siya para tumaas yung, para ma-entertain siya, diba? It's really for other people and serving other people. So kanina may naiwan akong question na si Katropang Piglet ay isang reluctant hero or reluctant period. Kayo ba mga katropa, ganun kayo as a person? Parang, or kayo yung nasa opposite end na you're very sure about the things that you need to do? Or you are sure before, you have to be sure before you like decide or go there or something? Katropang Neil.
Na-imagine ko talaga kay Piglet yung ano. Pagsabit ko sa jeep.
Wow. Bakit?
Hindi ko lang magiging reluctant ba ako. Pero hindi yun pagiging heroic. Ha?
Naman siya heroic in your own sense of that yeah. term naman.
Yeah. Pero yun, naisip ko talaga doon sa reluctant hero. Napakaganda na yung siguro first step din kasi sa pagiging ready ay yung pagiging aware mo. So, kung yung mga risks na na tatawirin mo before deciding or sabi nga ni Yoda, do or do not, there is no try. And then, you would just do things and then, ano ba?
Bakit?
Katropang Neil, bakit?
Nangyari, miya ka.
Is this reluctant. A fear you are trying to be, to overcome?
Naalala ko na talaga yung pinatalon ako mula sa nung nag-field trip kami sa isang subject.
Pinatalon ka sa bangin?
Sa, ang taas kasi, tapos ano, may pool naman sa baba. Pero takot talaga ako sa heights. Ang ending di ako tumalon.
Acrophobic ka pala.
Yun. Pero, nag-swimming pa rin ako.
Alam ko yung field trip na to. Feeling ko, oo nga.
Magkaklase ba kayo before?
Hindi, pero...
Batchmate?
Same ata yung prof.
Oh. Interesting.
Oo nga.
Sa mataas na lugar, di ba?
Mataas na lugar. Tapos may batis.
Carry ka, trabang.
Marami namang piglet doon, di ba?
Oo.
Paano? As in, biik?
Kinain.
Oh, no!
Kinain namin.
Congratulations, nabusog siguro kayo. Katrabang Carl, ikaw ba?
Ang morbid. Ano tawag? ano ulit?
Are you a reluctant hero or you're always sure about
when
stuff?
I make decisions, I always try to think about it, overthink it, and then overthink it again.
Mm-hmm.
Kaya mahirap sa akin.
So, wala ka nang nagawa.
diba, a lot of the times, wala na ako nagagawa. Pero kapag may deadline yung mga decisions na yan, syempre kailangan may choice kang piliin, di ba?
Mm-hmm.
So, when it comes to me being a reluctant something, I am always reluctant about things.
Mm-hmm.
Kasi, I try to live life questioning everything.
Why?
Hindi ako... Wala akong konsepto ng I'm just going
to
jump into the void and hope for the best. Meron lagi akong konsepto na I'm always taking a calculated risk. It's a risk, but then it's calculated. You kind of know what the possible outcomes risk. Are gonna be. Yeah. Ganun din naman si Katropang Piglet na he doesn't really... Now, when he's faced with challenges, he doesn't run towards a challenge, rather na hindi niya pinag-iisipan yung gagawin niya or basta-basta na lang siya tatakbo doon. There's always that fear and apprehension involved before he commits to doing something. And I think I relate to that part of his character na kapag meron akong decision na pinag-iisipan, kahit na mukhang brash yung decision na yun or mukhang pinag-iisipan ko lang siya 15 seconds ago, pinag-isipan ko talaga siya 30 seconds ago. Ganun, or even longer. Ganun ako gumawa ng decision. So, hindi ko masasabing... So, pwedeng reluctant hero in a way na pinag-iisipan ko kasi na ang lahat ng mga bagay bago ko siya gawin. Pero pwede rin hindi ako reluctant hero dahil ayoko maging hero, period.
Gusto kong
alam ko yung mga pwedeng possibilities nung endgame ng isang bagay. Hindi yung, you know, we all know how heroes end up dead. Those who try
pero
to be heroes.
Pero nabubuhay naman si Superman. Yeah.
Si Superman yun eh. Iba daw yung density nung katawan niya or whatever.
Okay. Katrapang Faith. Syempre, kapag gumagawa ka naman ng mga heroic na mga bagay, hindi mo naman iniisip kung magiging hero ka ba yun.
Actually.
Kasi wala ka ng time, tapos ang lakas ng pressure. So, gagawin mo na lang yung sa tingin mo tamang gawin. So, pag hindi mo ginawa, edi okay. Kapag ka ginawa mo, okay. Pero, hindi mo naman naisip nung time na yun kung heroic ba o hindi yung gagawin mo. Kasi madalas talaga wala ka ng time para mag-overthink ng mga bagay-bagay. Kapag nag-overthink ka, most likely, hindi mo na yun gagawin. Kasi mas nakikita mo mas malaki yung at stake for yourself than what's at stake
in general, I think. So, yeah.
Tsaka, feeling ko isa yun sa mga pinaka-relatable kay Piglet eh. Parang, hindi, kasi diba maraming children's books na we will, parang first pa lang meron ng conscious decision na we will embark on a great on a adventure. Ganon. Pero si Katropang Piglet, parang
ay, nadamay ako dito. Naglalakad lang ako kanina.
Sige na nga.
Oo, parang ganon. Naglalakad lang ako kanina, tapos ngayon hinahabol na kayo ng mga honeybee. Ano bang ginawa? Nangungulat pala
ako ng acorns.
Ng reaction. Yeah.
Oo, so parang mas, yung pagiging saving the day niya, although sa kanya heroic yun, dahil nga, parang mundane stuff lang yung mga nangyayari. Mm-hmm. Parang nagiging sobrang relatable ni Katropong Piglet na, oh my gosh, oo nga, no, yun naman talaga yung gagawin natin pag we're faced with those kinds of things, di ba?
Yun yung adventure niya.
Oo, yun na yung adventure niya. Yun nga, homebody siya, dami niyang phobia, ayaw niya lumabas. Mm-hmm. Pero pag dumating si Pooh, or pag nakita niya na some of his friends are in need, lalabas na talaga ng lungga niya to do those things for his friends. Siguro, isa din yun sa mga ano eh, sa mga parang character arc ni Katropang Piglet na napaka-loyal niya sa kanyang mga kaibigan. Sabi nga dun sa ano, sa isang quote na nabanggit ko na kanina, sabi niya, "My friends need me." Mm-hmm. So ibig sabihin, meron nangyari sa kanya na parang hindi naman talaga siya kasali doon, pero dahil nakita niya na possibly meron siyang pwedeng ibigay,
sumama na siya
parang ganoon. Yeah. At ayaw din niya, actually nakalagay din doon sa ano, description siya kanya, ayaw niya kasing nadi-disappoint niya yung friends niya.
Oh no, people pleaser or animal pleaser.
animal pleaser. Ayaw niya din na nadi-disappoint yung friends niya. So he ends up joining stuff, and through that nakaka-discover siya ng adventure for himself, 'di ba, in
but
a different way.
But he's gonna end up tired.
yeah, that's it. That's one of the ano ba caveats ganon. Sa ating pagbabalik, mga katropa, para sa ating huling hirit ay pag-usapan natin yung konsepto ng loyalty, 'di ba, and going out of our comfort zone for our friends in the name of love and friendship and service, 'di ba? Tayo ba yung katulad ni Katropang Piglet na ayaw nating ma-disappoint yung friends natin, so sige, sama na lang ako, or opposite end ba kayo ng spectrum? So yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Influencers? Marami niyan sa Pilipinas. Hatid ng Philippine Junior Marketing Association ang Mad World, Unraveling the Art of Influence, sa February 24, 12 to 6 p.m. sa SM Mall of Asia Arena, Pasay City. Alamin ang kwentong tagumpay ng mga influencers, iba pang mga negosyo, at kung paano ka din pwede maging influencer mismo. Para sa ibang detalye, i-contact si James Dala sa 0956-122-0690 o mag-email sa pjma.jpdala@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng Philippine Junior Marketing Association sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
One iced coffee for Pam?
Huwag na po yung straw. Salamat!
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah. At tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa iyo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Radio! Yo, mga katropa, it's 7:46 at nagbabalik po tayo dito sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Neil.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Faith.
Ako si katropang Janine. At huling hiritan na po dito sa ating Thursday episode ng Pigs to Emulate for the Lunar New Year. And tonight we are talking about katropang Piglet from A.A. Milne's Winnie the Pooh stories.
Winnie
Saga.
The Pooh.
I don't know. Adventures. Adventures of Winnie the Pooh. Yun. So kung di nyo masyadong kilala si Winnie the Pooh, medyo i-google nyo na lang po. Basta meron pong isang character doon na siya ay...
Kung di nyo kilala si Winnie the Pooh, anyaro sa childhood nyo?
Pwede din namang wala silang access sa Western culture. Diba? Pero anyway, cute. Napaka-cute ni...
Napaka-innocent.
Piglet.
Napaka-pure.
Oo. Mataas ang kanyang anxiety. Lagi siyang matatakotin siya all the time. Pero for his friends, he's willing to do brave, helpfulest stuff. Sabi nga niya sa kanyang quote dito na, "I may be small, but in the biggest, helpfulest way." Sabi niya. Yon. So yung question natin kanina ay, in-establish natin basically na si Katropang Piglet, may mga times talaga na ayaw niya i-disappoint yung friends niya. Kasi sobrang yung loyalty niya sa mga friends niya matindi. Ayaw niya i-disappoint yung friends niya. Kaya minsan kahit natatakot siya lumabas ng bahay, sasama pa rin siya dun sa kung ano mga activity or adventure yung naisip ng kanyang mga friends nila. Ano sila? Sila Pooh, sila Roo, sila Tigger. Diba? Yung mga yon. So kayo ba mga katropa, ganun ba kayo as a friend? Parang may fear din ba kayo na... baka ma-disappoint ko sila so sasama na lang ako. Or other way.
Sinong mo? Ako ba? Sige, sa katingin ka sa akin. Ako as a person, I do not like to disappoint my friends. So mahilig akong sumama sa kanila wherever kasama sila pumunta. Pero at the same time, dahil nga ako ay isang introvert at dahil nga ako, I mean like not demeaning introverts or anything, pero ganun lang talaga akong klaseng introvert. Mahilig ako nasa bahay na lang. I'd rather read a book or watch a movie. Or kung pumunta man ako ng malls, manunod lang ako ng movie or go to the bookstore. Yeah. Yun lang talaga yung two. Ah, hindi. Titingin ako ng gadgets. Yun. Yun talaga yung only three things na gagawin ko dun. Pero madali naman akong ayain as a friend. And now more than ever nare-realize ko yung value of having people close to you na you know you can just hang out with,
yeah,
na and just talk, diba? Kasi lalo na malayo, like I live quite some distance from my family, so I only get to see them during the weekends. So dito ako natutong mag-rely on friends even more, and part of that is the responsibility ba? Is the need to seek out your friends and to be with them just to talk or to hang out. I think dati hindi ako ganun na person. Dati I would rather stay at home. Pero ngayon, slowly, I'm starting to learn na importante din naman makisama sa friends mo.
So, maganda maarawan minsan.
Oo naman.
Vitamin
maganda
D.
Maarawan. Okay. So yun yung natutunan ko na I'm starting to grow out of my shell.
Katropang Faith.
Kung isa ka sa mga tao na hindi sa magkaiba kasi yung ayaw mo ma-disappoint yung mga tao sa natatakot ka.
Mm-hmm.
Pero kung ikaw ay isa sa mga tao na wala kang pakialam kung madi-disappoint yung friends mo o hindi, most likely yung friends na meron ka ay hindi mo friends talaga.
Mm-hmm.
Or they're trying to be your friend but you're not even trying to be their friend.
Yeah.
Pero alam ko naman parang, di ba, lagi naman may times na ayaw natin lumabas ng bahay or ayaw natin gawin yung ibang mga bagay or pagod na tayo or wala lang, hindi talaga natin gusto. Pero there's always something in us na ayaw, na gusto pa natin mag-invest ng mas madami dun sa mga taong mahalaga sa atin. Pero wala naman sigurong tao na parang I just don't care. Kasi kahit maisip mo yun for a while, hindi yan magiging totoo for, in the long run, mm-hmm. na ayaw mo talaga. So I guess ako, ayoko maka-disappoint syempre ng tao. Pero kung kailangan nilang ma-disappoint, madidisappoint kasi naman natin lahat ng mga tao, hindi natin yung maiwasan. Wala namang perfectong tao. So, kailangan, kung may mga friends man kayo na sa inyo lang nakatingin, I think you have to point them to a source that's not limited by flesh.
Mm-mm.
Para, ang tawag dun, codependency. Yung kapag na-disappoint lang siya sa'yo, ayaw niya na mabuhay. Medyo emotional manipulation din yan minsan. Pero yung iba, they can't really help it. They need to seek help.
Katropang Neil?
Yun, sa akin, tingin ko depende sa sitwasyon. Kasi yung attitude, yung traits na na-associate natin with Piglet, hindi naman siya consequential dun sa nangyayari outside of Piglet. Pwede rin naman may internal will siya.
Mm-mm.
And then, ito yung balanse nung kanyang, yeah, nagkakaroon ng tension inside. And I think, yun yung nangyayari, na minsan na, kung madidisappoint ko sila, pero magpapakatotoo naman ako sa sarili ko. Pero yun nga, kung talagang kaibigan mo sila, alam mo at one point na you'll have the chance na mag-reconcile or magkaroon ng magtagpo ba, make amends and
meet halfway.
And I guess, syempre hindi mo de-deprive yung sarili mo sa mga opportunities na ipe-present nila. Gayun din naman na huwag mo rin deprive yung sarili mo not to live with yourself, to think about things,
mm-hmm.
and somehow i-spoil mo rin yung sarili mo sa mga fears mo, I guess, kasi yung mga fears na to yung magpaparealize sa'yo ng mga bagay na hindi naman mo marirealize kapag wala to.
Gets.
Mm-hmm. So, yun.
Niisip ko kay katropang Piglet, parang so, nakaka-relate ako sa kanya sa madaming parts kasi
siya ang part
sa loins. Charot, sa joke. Sa baby back ribs. Joke lang. Hindi. Alam mo, yung gusto niya sa bahay lang, tapos may gusto niya mag-decorate ng bahay, gusto niya mag-exchange lang ng food, ganon. Alam mo yun? Pero, ang ganda din nung dynamics talaga nila ng magkakaibigan na they don't judge Piglet based on his phobias.
Yeah.
And they don't mind. Kahit pa alam nila, sobrang aware sila na takot si Piglet. Hindi sila natatakot na i-engage siya na parang, tara, punta tayo, let's gather some honey or let's go fetch some flowers. Diba? So I think yun yung yung sobrang ang ganda ng pagkakagawa dun sa, well, the whole Winnie the Pooh franchise. Kasi, although sobrang stark nung difference nilang magkakaibigan, 'di ba? Si sobrang iba ni Eeyore.
Mm-hmm.
Although si parang kind of related yung personality ni Eeyore and ni Piglet. Magkaiba sila ng manifestations ng fears nila. 'Di ba? Parang si Eeyore mas on the sad, pessimistic side of stuff. Tapos si Piglet naman, although marami siyang fear, siya naman yung
fighter siya.
In a way, 'yon, ganun. Pero ang galing kasi hindi parang dun sa dynamics ng friendships nila, hindi ever napa-feel nila, ewan ko, dun sa lahat ng nabasa ko at napanood ko, parang never nila napa-feel sa isa't isa na yung identity nila or yung weaknesses nila ay na-impede yung friendships mm-hmm. nila to grow together. Mm-hmm. Parang ganon. Kaya sobrang nakakatawa yung Winnie the Pooh, mga katropa, na hindi pa nakakabasa or nakakapanood. Maybe try to consume one Winnie the Pooh literature. And I think you won't regret it, katropa. And yun. And yun nga, pigpeg natin si Piglet na although he is very small and he knows his fears, parang he never naging hindrance yun para maging a bigger pig for his friends. Parang gano'n.
Mother pig.
Hindi, lalaki siya.
Ay, lalaki
ba? Lalaki si Piglet.
Ay, yun, so
parang, oo, lalaki siya. Hindi siya, basta yun, parang, so yun yung, basically kaya natin siya din-discuss kasi parang, it's an inspiration in a way na, makita na, ay, yung konsepto ng humility na gets niya yung limitations niya, pero, nagigets din niya na, there's something more than his limitations or there's something more than his phobias or there is something more than his fears and anxiety. Mm-hmm. And dahil doon, nakakapag-serve siya ng, hindi niya minsan sinasadya, pero nakakapag-serve siya at nakakapagpasaya siya ng ibang mga tao. Yun. Mm-hmm. So, thank you very much, mga katropa. Thank you, katropang Faith.
Thank you, katropang
Jaja. Katropang Carl. Katropang
thank
Neil.
You, thank
katropang
you.
Gerald. And katropang Jerry. Katropang Julius the Transmitter. Thank you for helping us out tonight for this
Katropan
episode.
Katropan Transmitter.
Katropan Transmitter. Sa pagda-transmit na aming boses sa
team. I know you're an old transmitter, so thank you for enduring the years. Dahil 60 years na, this
year. Thank you for not fearing the lightning.
Yeah. Yan, thank you very much, mga katropa, for joining me this Thursday night. Mga katropa, tomorrow, meron pang last episode yung Pig Pegs. Yan ay si Miss Piggy from The Muppets. All right, so basically, it's about embracing yourself and being fabulous with it. Parang ganon. Yan. Yes, Katropa Shrell? Sabi ni Katropang Gio! Ayun, sabi niya, good evening. Hi mga Katropa, typical Hufflepuff si Piglet. Oh yeah, oo nga. I think he would fit. He would fit. Katropang Gio, thank you very much for always listening to us and engaging with our conversation. Ayan, thank you so much. And of course po, on Tropang Radio from Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. And of course, DZUP from 9 a.m. to 8 p.m. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night. Thank you so much. Bacon. Hot dog. Hamonado.